Skôr ako sa zahlbíme do jednotlivých slov a veršov tejto 5. kapitoly Skutkov apoštolov, dovolte mi na úvod, aby sme, keďže budeme mať väčšiu pauzu pred ďalším stretnutím, možno z iného uhla pohľadu na novo si tak povedali, prečo my sa tu stretávame v Ježišovom mene. Mene Ješua. Čo chce to, čo ako akroným Ježišova škola učeníctva chce zvorazniť a povedať? A čo je podľa môjho presvedčenia veľmi, veľmi dôležité a málo počúteľné v dnešných časoch? To, čo chce zvorazniť toto naše stretávanie, je zvorazniť a poukázať na jeden aspekt našej viery, o ktorej sme si povedali minule, Rimanom 10.17, že viera je z počúvania. A počúvanie skrze Božie slovo. Chce zvorazniť jeden dôležitý aspekt našej viery. A to, že celá Biblia je jedno komplexné dielo Božieho ducha. Keďže my v týchto časoch počúvame, že táto kniha bola napísaná a nemá súvis a my chceme zvorazniť to, čo podľa mňa je tak. Ináč by som tu nebol a nestal a neopovažil sa učiť, že to, čo je Biblia, ani nie tak litera, ale posolstvo každej knihe. Nie tak ako preklad, ako to, čo dokážeme čítať v tom kontexte, v ktorom bolo napísané, je Božie učenie, ktoré je jedno. Je Božie slovo, ktoré je jedno, lebo Boh je iba jeden. Otec je iba jeden. A ten Otec, z jeho srdca vyšlo toto slovo. Je iba jedno slovo, ktoré zviditeľnilo tohto Otca. To slovo, ktoré bolo na počiatku Boha. To slovo, ktoré sa stalo telom, skrze ktoré všetko povstalo. Každé slovo tejto knihy. Chystám aj jednu prednášku, ktorá sa bude volať Hlavná postava Starého zákona. Predovšetkým ma inšpiroval jeden autor, ktorý sa volá Asher Intrater, tak sa volá. Napísal knihu, ktorá je dostane v češtine. A sa volá Kto obedoval s Abrahamom. Táto kniha je veľmi zaujímavá, lebo hovorí o tom, že keď prišli Abrahamovia, tí traja ľudia zvláštni, ktorí on pohostil a dvaja potom odišli do Sodomy Gomory, tak jeden z nich ostal s Abrahamom a spolu s ním jedol. Abraham ho nazýva Jahve. A klania sa mu. Otázka je, kto to je? Ja túto tému nejdem rozvíjať, ale keď si kúpite tú knihu, čo vám rovno odporúčam, hoci je tam kopu citácií hebrejčine, tak sa dozviete, že naozaj desatoro nenapísal svojim prstom nikto iný ako ten, ktorý je zviditeľným, neviditeľného Boha. A hlavná postava Starého zákona je tá istá ako hlavná postava Nového zákona. A je zaujímavé sledovať, ako nejdem tu teraz rozoberať túto tému, to, čo hebrejčina nazýva esmichut, spojenie Malach Jahve, čo nie je Boží aniel, lebo sú to dve podstatné mená, ako je biofyzika. Ale je to Jahve, ktorý je posol. A posol, ktorý je Jahve. Iba jeden, skrze ktorý je prostredník medzi Bohom a ľuďmi. A v liste Hebrejom počúvame, že mnoho raz a rozličným spôsobom tento jeden Boh sa prejavoval. Nakoniec vo svojom synovi, ktorý sa počal a narodil. A je iba jeden Boží duch, vďaka ktorému sme schopní vnímať slovo, ktoré je zaudeté do ľudského ako Božie slovo. Preto to, čo nás tu hlavne spája, je to, že toto je Božie učenie. Toto je Božie slovo, ktoré my sa snažíme vnímať a pochopiť v tom kontexte, ktoré bolo napísané, a zachytiť tu to posolstvo, ktoré nám chce povedať a ktoré má autoritu. Preto je jedno, nad ktorou knihou sa zamýšľame. Vy aj dnes budete svedkami toho, že prejdeme ku knihe Genesis v 3. kapitole, pri skutkoch apoštolov, prejdeme ku knihe kráľov, ku Šalamúnovi. Je jedno, ktorú knihu, lebo jednoducho je to jedno posolstvo. Ja vás veľmi vyzývam, aby ste uverili, že toto tu je jedno posolstvo, jedno učenie Božie, ktoré je univerzálne pre celý svet. Tým nechcem povedať, že každý z nás nemá zažívať aj osobné zjavenie Boha. Nemá vnímať a učiť sa počuť ten šepot, ktorý je v tomto svete veľmi nepočuteľný, ale toto nie je univerzálne. Toto tu je pre celý svet, pre ľudí všetkých generácií. A bojím sa, že nikdy nedokážeme zachytiť ten šepot, keď nebudeme poznať toto. Boha, ktorý sa už zjavil a neustále zjavuje. My, ja neviem, koľko stihneme a dokedy budeme sa zamýšľať a stretávať v tomto mene, ale celkom iste ku kráľovským knihám, neviem, či dôjdeme, to budú vysvetľovať vaše deti. My tie dôležité knihy prejdeme, ako aj kniha Genesis a podobne. Viete, prečo to zdôrazňujem? Lebo keď toto nie je jednotné, ako niektorí teológovia tvrdia, že to nie je jednotné dielo. Lebo to, čo je jednotné, nie je to, že tí ľudia, ktorí to napísali z rôznych aspektov, v rozličných dobách, ako reakciu na mnohé veci, ale Boh to dal dokopy. A preto máme kánon. A je to nádherné. Je to dôležité aj kvôli tomu, lebo čím viac do toho budeme vhlbávať sa, tak prídeme na to, že je to nádherné, krásne. O tom je aj princíp krásy. Hudba je krásna vtedy, keď máme rozmanitosť zvukov, ale vytvára to jednu jednotu. Keby nevytváralo hoci rozmanité zvuky jednotu, nie je to pekné. Farby, dúha je pekná, hoci je zneužívaná v dnešnej dobe, lebo a vôbec umenie farebnosti je veľká veda. A je nádherné vtedy, keď má nejakú jednotu. Keď iba skúste dať deťom farby a keď len tak, no nemusí to byť vždy podarené. Má tiež isté zákonitosti a preto toto je nádherné, keď zbadáme tú jednotu, tú celistosť toho všetkého. Iba jeden príklad na ilustráciu toho, prečo je to také dôležité. Viete, že toto tu je niekoľko tisíc rokov. A na tom bol aj hlavný problém ten, na ktorým sa zamýšľame počas týchto dní, keď budú Vianoce a prišiel Mesiáš a mnohí neprijali Mesiáša. A mali na to dôvod. A biblicky. Viete, aký? No, asi čítali napríklad Zachariáša, kde je napísané v 12. kapitole predpovedaný Mesiáš ako pokorný služobník. Ale na 14. kapitole je opísaný ako mocný pán. Máte knihu Izaiáša 53. kapitolu o trpiacom služobníkovi, ktorý je o Mesiášovi, hoci oni to neprijímajú Židia. Ale máte aj Daniela 7. kapitolu, kde sa hovorí o Mesiášovi ako niekto, ako syn človeka, ktorý prichádza na oblakoch. A oni si vzali to, čo im pasuje. Oni hľadali Mesiáša, ktorý vyslobodí z toho rímskeho zotročenia a ostatné, čo im nepasovalo, dali na bok. Toto nečítali, toto neaktualizovali. A ja vám tu tvrdím z tohto miesta, že nikdy nezachytíte posolstvo od Boha, ak všetko nedáte dokopy. A preto, keby s pokorou čítali a prijímali všetko slova, ktoré sú v kánone, tak by pochopili potom, že príde Mesiáš raz ako pokorný služobník medzi zvieratkami, bude narodený v maštali a potom príde ešte raz ako sudca, ktorý, neustále opakujem to, kniha Zjavenia, posledná kniha, nepoužíva ani raz slovo milosť. Čas milosti je tu a teraz. Potom raz končí. Teraz je deň spásy, teraz je deň milosti. Preto je dôležité poznať celé, nie iba niečo. A čítať to ako jednu knihu. A preto je jedno, na ktorou knihou sa zamýšľame. My sa teraz zamýšľame nad knihou Skutkov apoštolov, ale snažíme sa ju vnímať a chápať ako v tom kontexte celej Biblie. Tak teda, púsme sa do toho. Možno na adresu toho predminulého stretnutia. Asi aj vám ostalo v hlave tá 5. kapitola Skutkov apoštolov, predovšetkým ten Ananiáš a Zafira nám vŕta hlavou. Čo sa to vlastne stalo? Prečo to vlastne tak skončilo? Prečo Boh je taký prísny, že obidvaja ich hneď umrali? My sme sa snažili to vysvetliť, trošku pochopiť, ale asi nám to všetkým vŕta hlavou, prečo je to také prísne. A my sme si povedali, že jednoducho Boh má stále tie isté pravidlá. A možno keď sa pýtate, a prečo Pán Boh hneď nepotrestá tých, aby bolo zjavné, ktorí napríklad bojujú proti Bohu, proti Božím synom a dcerám, ktorí zabíjajú aj v dnešnej dobe. Prečo takto Boh nezakročí voči týmto ľuďom? Odpovede, lebo im dáva čas na pokánie. Tí, ktorí takto budú zotrvávať, oni vedia, alebo aspoň začuli, že asi ako končia. Ale na začiatku je veľmi dôležité, ako by v skrátenom legislatívnom konaní ukázané, Boh skrze to Božie slovo neupozorňuje tých, ktorí sú neveriaci, ktorí sú ateisti, ktorí sú neznabohovia, ktorí bojujú proti Bohu. On hovorí svojim slovom k nám, svojim deťom a upozorňuje nás, pozor, aj vy, ktorí sa hlásite k Bohu a máte dvoch pánov, skončíme všetci tak, ako Ananiáš a Zafira, hoci nie v skrátenom legislatívnom konaní. Lebo nemôže slúžiť dvom pánom. A preto je to aktuálne pre nás. A preto je aktuálne sa pýtať, či naozaj mám jedného pána. Jedného pána. Ktorý rozhoduje o mojom živote. Rozhoduje o mojich voľbách. Rozhoduje o všetkom. Preto je pán. Dovolím si k tomu ešte povedať už len jednu vetu. Viete, celý problém nášho života je, na čo sa spoliame. Ešte raz to poviem. Celý problém nášho života je, na čo sa spoliame. Lebo tam je akoby ťažisko nášho života. Ak ja sa spolieham na Boha, na Jeho slovo, na Jeho vedenie, tak tam je ťažisko môjho života. Potom môže prísť aj neviem čo, nevykolají ma to. Ale mnohé situácie života môžu ukazovať, že ja sa spolieham na niečo iné alebo na niekoho iného. A preto je dôležité hovoriť o tom jednom pánovi. My sme na minulom stretnutí, to predchádzajúcom, si prešli od 11. alebo 12. verša po 16. Ináč bolo to moje najlepšie začalo vyučovanie, lebo to som neučil ja. Ale Robko, a ešte raz mu ďakujeme za to. Dovolte mi však, že by sme ešte raz tieto verše iba pri jednej veci sa viac rozšírim, ale ostatné iba preletíme. Takže ten 12. verš znel takto. Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Môžeme tu hovoriť veľa o rukách, ruky apoštolov. Viete, ruka je prejav našej schopnosti, práce, moci. Toto je tam, kde končí všetko, ale aj nežnosti. keď si pohladíme ruky, možno aj zažíva aj potom, keď niekto umrie. Ruky sú veľmi zvláštne. A preto nie je v tejto časti, možno si si nevšimli, keď sme počúvali na úvod, ruky sa viackrát opakujú. Preto rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov. Všimnite si, ale už len zopakujem, že neustále sa opakuje to spojenie množstvo znamení a divov. Div ako zázrak a znamenie to, čo znamená. Jedno púta našu pozornosť a tá pozornosť má nás viesť k reflexii. Čo to znamená? Nielen, že sa niečo deje. Ja nechcem nič tu znevažovať, ale niekedy, viete, keď čítame tie všelijaké veci, tam sa deje toto. A nikto sa nepýta, a to čo to znamená? V tejto knihe veľmi, nie že veľmi, ale všade je spojenie zázraky a znamenia, divy a znamenia. Jedno púta našu reflexiu a druhé, teda našu pozornosť a druhé našu reflexiu. Čo to znamená? Vždy je dôležité pýtať sa, čo to znamená. Aj mne sa počas týchto dní niečo dialo v mojom živote a som sa pýtal, čo to znamená. Lebo to je dôležité, lebo ja verím, že všetkým sa prihovára Boh a Boh nič nedovolí, čo by sa vymklo z jeho rúk, z jeho plánov a podobne. Takže na Marko týchto slov to predovšetkým, pričom sa chcem zastaviť pri týchto veršoch, je Šalamúnovo stĺporadie. Neviem, či si pamätáte, keď sme tu premietali ten Jeruzalemský chrám, kde sa toto Šalamúnovo stĺporadie nachádza. Bolo hneď za svätyňou, smerom na východ. Za tým stĺporadím, keby sme išli ďalej, je Olivová hora. A dá sa povedať, že to Šalamúnovo stĺporadie bolo význačné tým, že obyčajný človek sa mohol dostať najbližšie ku veľsvätyni práve tam. Tam bola blízka už veľsvätyňa. Neviem, či si to viete predstaviť. Keď nie, musíte mi veriť, že je to tak. Mimochodom, viete, čo je zaujímavé? Že keď čítate Jánovo evanjelium 10. kapitolu 23. verš, tak tam je napísané, že Ježíš sa prechádzal v chráme Šalamúnovom stĺporadí. Toto je také úžasné. Boží syn prišiel na túto zem. Boh dal pravidlá, že do veľsvätyne iba veľkňaz, do svätyne levíti kňazi, ostatní do nádvoria a tak. Sám Boží syn nemohol vstúpiť do veľsvätyne, lebo nebol veľkňaz tu na zemi. List Hebrejom 8. kapitola. Bol v Šalamúnovom stĺporadí, výslovne Jánovo evanjelium spomína, výslovne. Pre mňa je to niečo úžasné, lebo viete, čo sa deje? To nie je to, že Boh mení všetko a nič neplatí, ale Boh mení to, že sa mení ťažisko chrámu. Ťažisko chrámu, tá šechina, tá veleba Božia, už prestáva tým, že chrám o chvíľu je zburaný. Tam, vo tej veľsvätyni, kde ten veľkňaz musel za svoje, ale veľsvätyňa je tam, kde je Ježiš. A kde je jeho spoločenstvo, kde je jeho telo. Tam je veľsvätyňa, tam je intimita s Bohom. Tam sa vylieva Boží duch. Tam je možné zažívať Božiu velebu. A preto nie je dôležité, či Ježiš mohol vstúpiť do tej veľsvätyne, ale je dôležité, kde je Ježiš. Lebo tam je otvorené nebo. Tam, kde je jeho prítomnosť. Tam je cesta. On je cesta. A to Šalamúnovo stĺporadie je dôležité aj kvôli tomu, prečo sa tak volá. Lebo my vieme, že Šalamún bol ten, ktorý postavil chrám. A my sme si zdôrazňovali, že o ten chrám ide. Ježiš povie na adresu svojho tela. Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Jeho telo je ten chrám už. Jeho telo je tá veľsvätyňa. A Šalamún nám niečo pripomína, preto Šalamún, podľa mňa, nič nie je náhodné vo Svetom písme, sa nachádzajú práve v Šalamúnovom stĺporadí. Je to blízko, nie je to, že niečo úplne iné. Je to blízke, len tu akcent nie je na topografiu, na miesto, ale na osobu. Naša viera nestojí na nejakom mieste, hoci ja pevne verím, že raj bol niekde tu konkrétne na tejto zemi. A pevne verím aj to, že Nový Jeruzalém nezačne v Košiciach, ale začne v Jeruzaleme. Ale nie je viazané tak na miesto, ako na osobu, ako na nasledovanie tejto osoby. Čo je však dôležité, Šalamún je tam spomínaný a my sme si už spomínali Dávida, keď si spomínate na predchádzajúcich stretnutiach, tak niečo si povedzme o Šalamúnovi, lebo podľa mňa je to veľmi dôležité. Keďže ten Šalamún bol ten, ktorý postavil chrám, čo si nám chce povedať aj pri budovaní tohto chrámu mystického Kristovho tela v našich životoch? Koľko kráľoval Šalamún? Kto vie? Vynikajúco. 40 rokov kráľoval Šalamún. Bol syn svojho otca Dávida, Betsabe. A napriek tomu, že skončil tak, ako skončil, o čom bude reč, vieme, že nezačal zle. Prvá kniha kráľov spomína toto. Šalamón, keď začína kráľovať, tak prosí, daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento tvoj početný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec, preto mu Boh povedal. Pretože si toto žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti. Hľadám ti srdce múdre a chápavé. A tak ďalej, a tak ďalej. Čo sa stalo v živote kráľa Šalamúna? Ako skončil jeho život? Koľko ročný zomrel? Pomerne mladý. Presne. Neviem, či sa dá vyčítať, ale ja som to nedokázal. Ale asi 60 ročný. Čo sa stalo v jeho živote? My sme si už spomínali, že bolo povinnosťou kráľa urobiť kópiu zákona. Musel ju robiť aj Šalamún. A Šalamún na jednom mieste, konkrétne v knihe Deuteronomium 17. kapitole 17. verši niečo zmenil. Tento verš znie takto. Ani žien nech nemá veľa, aby sa neobratilo jeho srdce, ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. V hebrejčine to vyzerá takto. Tento verš. Aby sme som na schvál zdôraznil to prvé, lo v hebrejčine znamená zápor, ako nie, nie. To rbe znamená množiť, čiže nemnož. Všimnite si, čo urobil Dávid. Toto je z tradície židovskej, nie je to niekde, kde je napísané vo Svetom písme, na to vás upozorňujem, ale my si o chvíľu ukážeme, že to má logický dôvod. Šalamún zrobil toto. Všimnite si prvé písmená. Lamed, Alef. Tu je ďalej Reš, Bet a He. Vynechal iba jedno písmeno Jod. Je to najmenšie písmeno hebrejskej abecede. A dostal toto slovo Larbe, čo znamená, nájdete to v knihe Prísloví 30. kapitole 17. verši, kobylky. Keď budete študovať podľa toho, čo sme si ukázali, nebudeme tú celú genézu rozpisovať, ale nájdete, kobylky sú typické aj tým, že sa rýchlo množia. Základ tohto slova je vlastne, vychádza z toho množiť. Kobylky sa nazývajú práve preto, že sa rýchlo množia a celá genéza okolo toho je. A on to zmenil takto, čo potom znamenalo, že množ si tie ženy. Lebo to je základ vlastne pre slovo kobylky. Exodus Rabba v 6. kapitole 1. článku, to je Midráš, hovorí o tom, prečo Šalamo toto zmenil. A hovorí, že tam bol dôvod to, aby sa jeho srdce neodvratilo od Pána. Šalamún si povedal, že moje srdce sa neodvratí od Pána a on už pochopil, prečo je to tak napísané, ale keďže pochopil dôvod, tak nemusí dodržiavať literu. To je tak, ako keby niekto pochopil, prečo je manželstvo, že chce vyjadrovať vzťah Boha k jeho ľudu, Krista ku cirkvi, tak už nemusí dodržiavať manželskú vernosť. A začal si množiť ženy, lebo zmenil jedno písmenko písme. Jedno vynechal. Neviem, či si spomínate na to, čo Ježiš v reči na vrchu 5. kapitole povie. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, v našej Biblii máme nepominie sa ani jedno písmeno. Pozrite si grécky text. Máte tam nie písmeno, ale jota. Jota je písmeno J v hebrejčine. Gréčtine. Gréčtina vznikla z hebrejčiny. Je to písmeno jot. Prečo v Novom zákone je spomenutý výslovne jota? Kým sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani jediná jota, ani jediný jot. Ani jediná čiarka, kera ja, zo zákona, kým sa všetko nesplní. Aby sme mali predstavu, o čom tá kera ja, čo to je, to nie je nejaká čiarka v texte, ale to je čiarka ozdobne. Niektoré písmena mali takéto ozdoby a o tejto čiarke ani toto nezmizne. Z písma nič. Šalamún si dovolil jedno písmeno vynechať, lebo si povedal, že ja som už pochopil zámer, prečo je, preto nemusím literu dodržiavať. Je dôležité zachytiť posolstvo. Nejde o literu, litera skutočne zabíja. Ale nemôžem zmeniť obsah, nemôžem zmeniť posolstvo, nemôžem zmeniť význam, lebo potom to už je otázka, kedy sa začínam vzdialovať a všetko okolo mňa od Pána Boha. Preto máte, nebudeme tu citovať, kráľ Šalamún, všimnite si, mal 700 urozených žien a 300 vedľajších žien, 1000 žien. Jednoducho, keď človek niečo prestúpi, potom už nevie, kedy skončiť. Nezrešil tým izraelský kráľ Šalamún, v toľkých národoch sa nenašiel kráľ, čo by mu bol roveň. Bol miláčkom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, no i jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. A to bola cesta k tomu, aby sa začal kláňať iným Bohom a podobne. Prečo my si to hovoríme? Spomeňte si na prvý hriech, Genesis 3. kapitolu. Bojím sa, že my veľmi podceňujeme tieto úvodné kapitoly celej Biblie a počítame, pokladáme to za mýtu, za rozprávočku. Viete, a mňa to až zlosti, lebo keď ľudstvo padlo na niečo s takými vážnymi dôsledkami, že sám Boží syn musel tak trpieť, tak to nemôže byť nejaká rozprávočka, nejaký mýtus. To musí byť niečo vážne. A preto každá bodka, ktorá tam je, je vážna vec. Všimnite si, čo sa deje pri hriechu. Vy už viete, že prvé pokušenie začína akými slovami? Naozaj Boh povedal. To je začiatok každého pokušenia. Netýka sa homosexuality, netýka sa ničoho iného, týka sa spochybnenia toho, čo Boh vraví. A Eva sa púšťa do... Nejdeme toto rozoberať, iba poukážem na jednu vec. Eva sa púšťa do rozhovoru s diablom a čo sa deje? Niečo vynecháva a niečo pridáva. Čo vynechala? Boh výslovne povedal, zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť. Eva povie diablovi, Boh nám zakázal iba zo stromu, ktorý je v strede raja, nesmieme jesť. Vynechala, že je to strom poznania dobrá a zlá. Výslovne v Biblii o strome v strede raja sa hovorí iba o strome života. Možno aj strom poznania dobra a zlá bol v strede raja. Možno. To tam nie je napísané, nevieme vyčítať. Ale zamlčala to, že je to strom poznania dobra a zlá. Nepovedala to výslovne. A výslovne povedala, že zo stromu, ktorý je v strede raja. V Biblii je spomínaný iba strom života je v strede raja. Čo pridala? Ani dotknúť. To Boh nikdy nepovedal. Všimnite si tú taktiku, ktorú sám človek si ukuje. Si vymyslí, že ani dotknúť sa nesmiem, Boh to nikdy nepovedal predtým. A teraz uverí tomu, čo si sám povedal pre seba a sa dotkla a nič. Lebo Boh nikdy nepovedal, že keď sa dotkneš. Až keď zješ. A vieme, ako to dopadlo. Niečo pridala, niečo ubrala. Preto v celej Biblii, Deuteronomium 4. kapitola, 2. verš, Deuteronomium 12. kapitola, kniha Kazateľ, kniha Prísloví a kniha Zjavenia na konci hovorí, nič nepridávaj, nič neuberaj. Z tohto univerzálneho posolstva, ktoré Boh hovorí ľudstvu. Lebo je to nesmierne dôležité. A ja sa pýtam všetkých zodpovedných, či ešte stále platí toto posolstvo od Boha. Keď na konci Biblie sa spomína, ako je to možné, že my toľko pridávame a toľko uberáme? Ako je to možné, že nenabádzame k tomu, aby sme poznali to, čo od Neho je predovšetkým, aby sme boli schopní potom rozozvučať to aj v konkrétnych situáciách. To bol verš 12. Verš 13-14. Ale nik iný sa k ním neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi. Veľké množstvo mužov a žien. Veľmi sa nad tým nebudem, lebo už to bolo vysvetľované. Nik iný. Čo to znamená, nik iný? Nik, kto nie je učeník. Prečo? Lebo, ako sa o chvíľu dozvieme, učeníci boli, sú a budú prenasledovaní. Báli sa. Na druhej strane nezažili to, čo môže zažiť iba učeník. Aký Boh je úžasný, aký je mocný, aký je nádherný. A viete, keď je učeník a toto zažije, potom mu je jedno, čo sa deje. Kto ho stráši, kto sa vyhráža, je mu jedno. Lebo si je istý. Ako apoštol Pavol, viem, komu som uveril a som si istý. Preto nik iný, iba učeníci. A preto celá naša viera by mala stať na učeníctve. Čo je ďalej v týchto veršoch povedané? Je tam povedané, že stále viac pribúdalo veriacich Pánovi. Znova to nebudem. K čomu nás to odvoláva? Genesis 1. kapitola, 22. verš, 28. verš. Vždy znakom požehnania je množenie. Prvýkrát v 22. verši to hovorí na adresu rýb, vtákov a potom v 28. na adresu ľudí. Vždy, keď žehná, je tam spojené vždy prvé výskyt slovo požehnania je množením. Množenie, ktoré je podľa Božej vôle, lebo vieme, že je aj množenie, ktoré nie je podľa Božej vôle. A choroby sú znakom toho. Čo je ešte tu zaujímavé, pribúdalo veriacich Pánovi. Kto boli tí veriaci? Garantujem vám, že tam na tom mieste, my sme stále v Jeruzaleme a v okolí a garantujem vám, že to boli všetci Židia. A pre mňa je to vždy symbol toho, čo je v Biblii predpovedané. Pokiaľ Izrael a cirkev sa nespojí, nenastanú posledné časy. A keď sa začne množiť počet veriacich Židov, ktorí veria, že Ježiš je Mesiáš a zažívať jeho silu, zažívať jeho prítomnosť. Stačí, je to blízko, nový začiatok. Blízko je nový začiatok. 15. 16. verš bol vysvetlený ešte aj na ulice vynášali chorých a kladli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tvoňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali, či z telesnej choroby, alebo z duchovnej. Aj Petrova tvoňa, keď budete čítať Markovo evanjelium 6. kapitolu, tak tam nájdete v 56. verši tieto slova. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obrby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, všetci ozdraveli Ježiša. Neustále sa to opakuje. U Ježiša obruba rúcha, nejdeme to tu vysvetľovať, boli kistky, ktoré boli znamením toho, že ten človek, ten žid zachováva Boží zákon. Dodnes je to. To nebolo, že iba okraj nejakého rúcha. Bolo to znakom, že zachováva Boží zákon. Tí, ktorí sa, to je na mnohých miestach, lému jeho rúcha, obrubí jeho rúcha, lebo jak povedia, on práve každý žid, a Ježiš bol židovský kráľ, nosil kisky. On nikdy neučil, že sa to nemá. On povedal, že vám nepomôže, keď si to budete predlžovať. Ale nie, že nenoste. Nie ten, že má teraz dlhé, aby upozornil na to. Ale ten, kto ani má také, že nevidno. Ale zachováva Boží zákon. A to je zaujímavé, že tie kisky znamenajú zachovávanie Božieho zákona. A tu sa spomína tieň. Petrova tvoňa, keď aspoň dopadla. Vy viete, že zákon je menovaný, že všetko tu na tejto zemi je akoby tieňom. Chrám, svetostánok, tieň. Chrám, tieň toho, čo je v nebeskom Jeruzaleme. Všetko tu, čo je v tom medzičase, pokiaľ nepríde Božie kráľovstvo, je tieň. Ale tieň nie je chápaný ako niečo negatívne. Ako Petrova tvoňa nie je chápaná ako negatívne. Ale je znakom toho, že Peter tam bol prítomný. Tieň je preto, že je tu niečo prítomné. My na tejto zemi zažívame iba tieň. Realita skutočnosti je iba Kristus. Takže to sme už mali vysvetľované, čo sa týka uzdravenia a podobne, a začíname od toho 17. 18. verša. Tedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Sadúcejov, plný žiarlivosti položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného žalára. Vždy, keď čítam nejaký verš, čas písma, najdôležitejšia vec, ako sa môžem pohnúť, pýtať sa. Pýtať sa ako malé dieťa. Dieťa sa malé neustále pýta. Otázka je, prečo boli tí Sadúcej žiarliví? Na čo vlastne žiarlili? Povieme jednoducho na tých učeníkov, skrze ktorých sa diali divy a znamenia, a oni boli žiarliví na nich. No, zrejme aj hej, ale zabúdame na to, že o čom to všetkom je. A celý kontext týchto stránok, my tým, že to tak nadrobno rozoberáme, tak možno strácame z uhla pohľadu to, že jedná sa o zmŕtvychvstanie. Ježišovo zmŕtvychvstanie. A vy viete, že Sadúceji neverili v zmŕtvychvstanie. To verili farizei. A preto ako keby žiarlili na to, že oni sú privržencami nejakého učenia, čo nesedí s našim učením. A hľadajú, namiesto toho, aby sa pýtali, čo sa to vlastne deje. Skúsme si to overiť, čo potom Gamaliel na konci kapitoly aj povie, k tomu dnes nedôjdeme. Tak namiesto toho idú za tým zlom. A to zlo sa iba nabaľuje. Vždy, keď sa človek rozhodne, a tie situácie Boh aj dovolí nainscenovať kvôli tomu, aby nám odhalil, čo je v našom vnútri. S snaha vrhnúť ich do žalára. Povedzte mi, keď niekto zažíva vnútornú slobodu, čo môže robiť diabol? No to, čo môže a možno dokáže, je nainscenovať vonkajšie okolnosti také, ktoré by protirečili tomu. Čiže ja keď zažívam vnútornú slobodu, tak nainscenuje situácie, okolnosti, ktoré ma budú presviečať o tom, že nie si slobodný. To sa týka nielen tejto veci, ale akejkoľvek veci. Úloha diabla je presvedčiť nás, obžalovať nás, kdežto Boží duch nás obhajuje. Nainscenovať všetko tak, aby hovorilo niečo iné, ako Boh sa nám prihovára. A preto je veľmi dôležité rozlišovať ten hlas. Od koho je a aký je. Žiaľ, musím otvorene priznať, že nakoľko poznám Božie slovo, tieto verše sa netýkajú iba tých čias, ale týkajú sa predovšetkým aj konca čias. Že bude prenasledovanie pre Božie slovo. Otázka je, či ja, vy a každý je na to pripravený, prichystaný. Verš 19.20. Pánov anjel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal: Choďte, postavte sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote. Pánov anjel vždy v dôležitých situáciách otvoril noci dvere väzenia, vyviedol ich von, kontext vykúpenia, vyviesť z otroctva, vyviesť. Ľudská neriešiteľnosť tam. Oni neboli schopní svojimi silami, ľudskými silami niečo s tou situáciou zrobiť. Absolútne nič. Tak ako Izraelite v Egypte, oni neboli schopní sami. Keby Boh nezasiahol, nič. Na čo sa spoliaš? Viete, mne sa veľmi páči jedna časť Danielovej knihy Proroctva, keď tí traja mladíci povedia, že Boh má moc nás vyslobodiť, keď nás vrhneš do toho ohňa. Ale keby aj nie, ja mu aj tak verím. Keby aj nie, ja tomu verím, že má moc. Ale keby aj sa to nestalo, že ma vyslobodí, aj tak mu verím. Absolútne. Toto je vždy aktuálne. Destinácia, kde ich anjel posiela, je kde? Chrám. Neustále sa to točí okolo chrámu. Posiela ich do chrámu, aby učili o tomto novom živote. Pamätáte si, keď som vám rozprával, že v istom úseku svojho života som prestal veriť Boha, ktorý nemení životy. Taký Boh nie je. Lebo títo učeníci dostali posolstvo učiť o tomto novom živote. A bez toho, že by Boh menil, tak čo máme učiť? To, akú má cestu s každým z nás, to je na Božom timingu. Niekto v momente, niekto postupne, ale treba absolútne tomu veriť. Ten nový život už tu, čiastočne na tejto zemi. Verš 21 až 26. Oni počúvali, zavčas ráno vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli. Ale keď tá sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili. Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážníci stáli pri dverách, no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slova, boli pomykové, čo sa to vlastne stalo. Tukto si prišiel a oznámil im. Muži, ktorí ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich. ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. Povedzte mi, čo tu je zdôrazňované v týchto veršoch? Ale skúsme sa vžiť do toho, čo sa to vlastne stalo, aj tí všetci zodpovední boli pomýkové, čo sa to vlastne stalo. Odrazu sa deje to, že príde nejaký anjel pánu, prevedie nás cez väzenie, strážnik tam ostáva, väznica ostáva zamknutá. A my ideme vonku. A my sme išli do celého sveta. Vieš, čo sa stalo, vieš? A učeníci idú do chrámu a predstavte si, čo robia. Učia. Spomeňte si na Genesis 5. kapitolu. Ktorí z vás ste sledovali kurz Ješua už niekedy? Ktorí nesledovali, odporúčam. Pozrieť si Genesis 5. kapitolu, to je v prvých častiach, kde sú spomínané v 5. kapitole tých 10 mien. Vieme aj vymenovať však, že Adam, Set, Enoš, Kainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matuzalem, Matušelach, Lamech a Noach. A z tých mien vyjde posolstvo, ktoré je nesmierne dôležité ako prvé veľmi dôležité posolstvo Biblie. Adam znamená človek, Set ako v angličtine stanoviť. Človek stanovil, Enoš smrteľný, Kainán smútok, Mahalalel znamená požehnaný Boh, Jared zostúpi, Enoch je učiť, Matušelach je z dvoch slov a koniknú smrti, Lamech je zúfalstvo a v zúfalstve Noach je útecha, nájsť útechu. Ešte raz vám zopakujem. Prvé posolstvo z 5. kapitoly mien, ktoré tam sú, hebrejčine znie, človek stanovil smrteľný smútok. Požehnaný Boh zostúpi učiť. Učiť, ako uniknúť smrti a zúfalstve nájsť útechu. Povedzte mi, čo Ježiš, čím je typický. Znova, ja nechcem nič znevažovať. Ale to, čo dnes absolútne nevidno, hlavná vec, že sa všetci ku nemu hlásime. Ježiš kade chodil, všade učil. Dobre robil, ale učil. Volajú ho ako? Rabbi. Nikodému povie ako? Vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ. My pri najlepšom ešte tak učíme deti v škole, ale dospelých nie. Ježiš deti požehnával a dospelých učil. My učíme deti a dospelých požehnávame. Nerobíme to tak, ako on. On hlavne učil. Učil vychádzajúc zo života, učil z zákonitosti života, lebo to všetko, pokiaľ nie je zdevastované, pokiaľ nie je znesvetené, tak učil o Bohu. A on všade učil. My to dnes veľmi nesledujeme. Títo učeníci zažili vyslobodenie. Tam je namiesto toho, aby všade nejak ješitne ohlasovali, asi možno aj spomenuli, čo sa im stalo. Ale nie je to zachytené vôbec. Viete, čo sa nám stalo? Ty, normálne cez tie mreže sme nejak prešli a oni potom znova zatvorené učia. A možno si uvedomujú, že keď ich po nich znovu prídu, že ich zabijú. Posledné, čo robia, možno s tým vedomím, oni učia. Preto je dôležité, aby každý z nás počúval jediného učiteľa, ktorý máme, ktorého máme. A ním je Ježiš. Máte iba jedného učiteľa. Aby sme my učili tam, kde môžeme. Predovšetkým každý z vás, to je Božie slovo, je zodpovedný učiť svoje deti. Toto zodpovednosť Boh nezveril ani na kňazov, ani na katechétov, ale na rodičov. A budúcnosť je s tým spojená, ja som o tom pevne presvedčený. Čo je dôležité ešte zdôrazniť, tak ako pri Ananiášovi a Záfire, že tu je súlad medzi tým, čo nazývame starý a nový zákon, tak je dôležité zdôrazniť aj to, viete, čo je ohrozenie dnešnej teológie napríklad. Všetko, aby sa do nášho malého mozočka zmestilo. My už Boha chceme tak pochopiť, že nie, to nebolo Červené more, to nebola voda, to bolo Trstené more. My, hoci na tisíc miestach žalmo všade je o vode, nie, my musíme to pochopiť. My keď to nepochopíme, tak to neprijmeme. Ja vám chcem povedať, že náš Boh je taký veľký, že keď chce, tá z kameňa zrobí Abraháma. Jednoducho, jemu nič nie je nemožné, okrem hriechu. Náš mozoček je veľmi malý. A tento veľký, múdry Boh, čo si povedal, čo si zjavil, a ja keď tomu verím, tak budem nad tým sedieť a rozmýšľam, čo toto Bože si povedal. Čo to znamená? Lebo je to nesmierne dôležité, je to cesta životu. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. A pochode na mojich chodníkoch, 119. žalm. My dnes musíme všetko pochopiť, a keď nepochopíme, tak to neprijmeme. Ale to je znakom toho, že chceme Boha ovládať. Boh je oveľa väčší. Boh nie je do vrecka, ako máme rozum do vrecka. My pred Bohom môžeme sa tak postaviť a disponovať sa, aby nás mohol použiť. Mimochodom, Klement Alexandrijský, ktorý žil v roku 150 až 215, a Eusebius, ktorý žil 260 až 340 nášho letopočtu, v diele Artapanus Fragment 3 opisujú podobný príbeh s Mojžišom v žalári. Klement Alexandrijský žil 150 po Ježišovi. Takže opisujú podobný príbeh. Viete, to sa nedeje nič nové pod slnkom. Bohu nič nie je nemožné. Jak, že prešli a väzenie ostalo zamknuté a strážnik nič nevidel. No, jaký problém pre Boha? Nesnažme sa Boha vtesná do nášho mozočku. A čo sa nevtesná? Boh je oveľa väčší. To je posolstvo týchto veršov. Verš 27 až 28. Keď ich priviedli, postavili pre veradu a veľkňa sa ich opýtal. Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene, aby ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Znova sa tu potvrdzuje to dôležitosť učenia. Zakázali sme prísne učiť. Je tam vyslovne to spomené učiť. Veľkňa sa ich pýta podobne, ako sa pýtal Ježiša v Janovom evanjeliu 18. kapitole 19. verši máte tieto slova. Veľkňa sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Na učenie a učeníkov. Toto ho zaujímalo. Prečo je toto učenie také dôležité? Možno sme už spomínali na inom mieste, ale dôležité je uvedomiť si, že všetko začína od nášho zmýšľania. Preto písme máte na mnohých miestach myšlienky srdca. Pre Hebreja srdce a myšlienky je to isté. A dôležité je správne zmýšľať. Keď budeme zmýšľať tak ako Boh, čo nie je normálne pre tento svet. Preto keď otvorí Bibliu, tak pre nich je rozprávka, mýtus a neviem čo všetko. Lebo Boh to vymyslel tak, aby zahanbil tých múdrych, barz múdrych a barz mocných. Naša snaha však je vždy hľadať prepojenie, ako sme si poukázali na úvod, celého písma. A my poznáme aj to, čo je napísané v knihe Deuteronomium, znova 17. kapitole a 12. verši je napísané. Kto by sa však zoprel a neposlúchol kňaza, ktorý tam slúži Jahvemu tvojmu Bohu, alebo sudcu, taký človek nech zomrie. Tým odstrániš zlo z Izraela. Niečo aj z Nového zákona, Rimanom 13. kapitola, to je ekumenický preklad, je povedané toto. Každý nech sa podriadí vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha,
a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba bať pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebať vrchnosti, konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Ale ak robí zle, boj sa, lebo nenadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. A teraz buďme múdri a spojme to. Na jednej strane to, čo počúvame, boli veľkňaz, právoplatná autorita vtedajšej doby? Boli. Dokonca veľrada, Sanhedrin. Boli? Boli. Tu je napísané Deuteronomium 17. kapitola, kto nepočúva, musí zomrieť. Rimanom 13. kapitola, treba sa podriadiť. Čo s tým? Konajú tí apoštoli dobre alebo nie? Sú podľa Božieho slova alebo nie? A tu sme pri tom, čo znamená posolstvo. Nie litera, ale posolstvo. To nie je nejaké vyhýbanie sa, ale naozaj to, čo chce zdôrazniť, toto Božie slovo je princíp, ktorý platí aj dnes. My sa naozaj máme podradiť vrchnosti. Pokiaľ neučí niečo proti Božiemu slovu. Od malička sme sa to učili, že rodičov máme počúvať aj všetky vrchnosti, okrem prípadu, keď niečo je v súlade s tým, čo je v poslednom slove povedané svedomie. Ja by som tu teraz mohol citovať napríklad aj citáty z katechizmu katolíckej cirkvi, kde je napísané v článku 1776, že v hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Samozrejme, že svedomie musí byť formované správne a predovšetkým Božím slovom, však toto je Božie učenie. A tu sa dostávame k tomu, čo potom je odpoveďou aj verš 29 a čo sa opakuje v tejto knihe neustále, keď Peter a apoštoli odpovedali, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. To znamená, ruší sa to, čo je v Deuteronomium 17, Rimanom 13? Nie. Ale tým Božie slovo nechce povedať, že tu nebola, nie je a nebude autorita, ktorá nie je podľa Božej vôle. Ale neruší sa tento princíp. A tá, ktorá nie je podľa Božej vôle, aj zabila Božieho syna. A celkom iste to nebolo, bol to Boží plán. Ale žiadne zlo nie je, Boh nechce. To nie je tak, že však Boh si naplánoval, že kto robí zlo, za to bude súdený. Boh neschvaľuje nikdy nejaké zlo, on ho vidí, že tak bude. Ale nikdy ho nespôsobuje a nikdy ho neschvaľuje, aby použil svoj plán. Preto aj autorita, princíp platí. Ale tento princíp biblicky nechce povedať, že tu neboli, nie sú a nebudú autority, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou a ktorí budú bojovať proti Bohu. A vtedy platí tento princíp a posunú tento princíp. Nikdy možno sa Ježiš nerobil revolúciu. Nešiel do zbraní. On povedal, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, použili by sme tieto zbranie, tieto inštrumenty, ale moje kráľovstvo nie je stadialto. Preto je dôležité prijať aj smrť. Lebo Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Ak mi autorita povie nejakú, nič nie je indiferentné, lebo všetko je práve v tom, že ja rešpektujem, keď mi povie platiť 19% daň, tak budem platiť. Aj pred Bohom sme povinní. Ale keď mi povie niečo, čo nie je v súlade s Božím slovom, že mám prekročiť toto Božie slovo, ja mám Boha viac počúvať ako ľudí. Neviem, či sme sa porozumeli, či som to dokázal kus vyjadriť, ale to je ukážka toho, ako treba všetko zladiť. Princíp sa nemení. Princíp je stále platný. A našou úlohou je, aby tá autorita bola taká, aby čo najviac bola najoptimálnejšia v hľadaní tej Božej vôle. Posledná časť sú verše 30 a 33. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie na odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami, aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Keď ho počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť. Boh našich otcov. Prečo toto spojenie? A akých otcov? Predovšetkým sa myslí na patriarchov, praotcov Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorý sa volal, keď mu Boh zmenil meno, ako? Izrael. Boh Izraela, nie je iný Boh, iba Boh Izraela. Apelujem na to učenie na začiatku skutkov apoštolov. Čo je spoločné pre tých patriarchov všetkých? Boh im niečo sľubuje. Prísľub. A preto Lukáš používa toto spojenie, celkom iste inšpirovaný Božím duchom. Boh našich otcov skriesil Ježiša. Tu sa dostávame k tomu, čo je na mnohých miestach písme, že Boh Otec skriesil Ježiša. Keď povieme, že Ježiš vstal z mŕtvych, je to zlé? Keď je na premnohých miestach takto. Je to zlé? Nie je to zlé. Prečo to nie je zlé? Lebo Ježiš povedal, nikt mi neberie život, ja sám ho dávam. Mám moc dať ho a mám moc vziať si ho. Ale prečo sa písme zdôrazňuje, že Otec kresil Ježiša? No preto, lebo on tým potvrdzuje, že on je Mesiáš. Potvrdzuje prísľub. Preto Boh našich otcov sa tam spomína, spája sa s tým. Potvrdenie otcom, že on je Mesiáš. Na začiatku jeho verejného účinkovania je to potvrdenie, ty si môj milovaný syn, ktorý je adresovaný jemu. A Ján Krstiteľ to počul. A na konci, tým, že ho skriesil. Prečo to spojenie, prečo tam nie je napísané Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali napríklad, ale zavesili na drevo? Ani jedno slovo písme nie je náhodné, a keď je dobrý preklad, a toto je dobrý, je tam naozaj zavesili na drevo, je apel na niečo. Deuteronomium 21:23, kde je napísané, je prekliatý od Boha ten, čo visí na dreve. A s týmto vedomím knihy Deuteronomium 21 píše Lukáš, dobre to pozná, že Ježiš zobral prekliatie tohto sveta na seba. A preto tento slovník používa čisto v optike celého Božieho slova. A preto Peter píše, písmo nepripúšťa súkromný výklad. Čo si niekto myslí z ľudí? Písmo sa vysvetľuje iba písmom. A chceme zachytiť posolstvo, treba spojiť tie knihy. Treba to čítať ako jeden celok, z rôznych uhlov. Knihu Job, knihu Deuteronomium, knihu Genesis, Jánovo evanjelium, list Rimanom, všetko dať dokopy. Prečo Boh to nepovie po lopate? Prečo napríklad nie je písme, že Mesiáš príde dvakrát? Ale musíme tam hľadať, že raz príde ako pokorný, druhýkrát ako mocný pán. No preto, aby sme hľadali. No preto, aby sme túžili. Preto, aby sme tomu verili. Mnohé veci nie sú priamo povedané písme. Lebo to, čo nie je priamo, ale je nepriamo povedané, Napríklad aj to, čo som vám dnes povedal, nič nepridávaj v súvislosti s tým hriechom. Kde tam je napísané? A výsledok tejto 3. kapitoly. Éva pridala a Éva ubrala. Nie je tam napísané. Ale keď budeš 1000 raz to čítať, 1100 krát mne to trvalo, tak tam zbadaš. Ak budeš zostávať v slove, ak budeš robiť to, ak budeš sa, Deuteronomium 10. kapitola, lípnuť Pánovi. To slovo presne tam je také, ako keď muž k žene na začiatku. Taký vzťah intimný. Čo je tam v strede zdôraznené, a akoby jadrom Petrovej kázne, ktorú povie pred tými autoritou, že jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa a zámer toho všetkého je, aký? Aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A ja pevne verím tomu, že to nie je iba jadro Petrovej kázne, ale jadrom každého kázania. My keď si hovoríme a vysvetľujeme Božie slovo, tak budem neustále opakovať, že môžeme sa mýliť tej interpretácii. Nemôžeme sa mýliť, že je to v Božom slove. Nemôžeme sa mýliť v tom, že nad tým sa treba zamýšľať. Môžeme sa mýliť v tom, či to dobre chápeme. Ale ja vám garantujem a beriem to na seba, že keď sa úprimne mýlime, tak to nám asi bude odpustené. Neodpustené nám bude, keď necháme žiť seba samých v stave, ktorý nie je v poriadku a nepriznáme si to. Nebudeme hľadať Boha, ktorý mení naše životy, ktorý je tvorca všetkého nového. A začína to tým, že existujem, že žijem. A preto pokánie znamená vrátiť sa. To neustále tu opakujem, ale to je jadrom každého kázania. K tomu Božiemu učeniu. K tomu, čo Boh učí. Aj k tomu, že nič nepridávaj, nič neuberaj. V tom si myslím, že máme čo robiť ako pokánie. Problém nás je, že my si veľmi neuvedomujeme, a teraz hovorím o všetkých cirkvách, že niečo máme meniť. A už vôbec nie, že to Izrael niečo s nami súvisí. A tu je apoštol Peter, po Ježišovom zmŕtvychvstaní a na nebo vstúpení, ktorý hovorí, ako zmyslom každého kázania je povedať, že Boh daroval Izraelu pokánie. A je to už na tebe. Či sa cítiš ako adresát alebo nie. Či obsah toho kázania je aktuálny pre teba alebo nie. Svedkovia toho boli tí apoštoli a Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Viete, niekedy máme veľké učenia o Duchu Svätom. Ja neviem, čo všetko. A tu je tak jednoducho povedané. Boh dáva svojho ducha tým, ktorí hľadajú, čo je Božia vôľa. Ktorí hľadajú to, čo je v nebi, aby bolo na zemi. Ktorí žijú pod otvoreným nebom. Ktorí snažia sa všade tam, kde vkročia, žiť tak, aby nebo tam bolo otvorené. Aby Boh vstupoval, lebo odkedy Boh prišiel na túto zem, Boží syn, Božie kráľovstvo už začalo. Je vo vás a je medzi vami. Začína v tvojom srdci, začína premenou tvojho života, začína premenou tvojho vzťahu, začína tvojim domom a len tak sa bude šíriť. Tým nechcem povedať, že to Božie kráľovstvo bude výsledok toho. Nie, to bude vstup, ktorý je zhora. To naše úsilie nestačí. Ale Boh nájde tie ohniská a spojí. A Boh bude vládnuť. Boh dáva Ducha Svätého tým, ktorí ho poslúchajú. Ako sa dá poslúchať Boha? Ja veľmi nepoznám lepšie ako Božie slovo počúvať. Neviem, čo iné môže znamenať Boha počúvať. Tam je výslovne Boha. A Boha treba viac ako ľudí. Nie je to ktokoľvek. Právoplatná autorita bola, neustále opakujem. Ale treba ju konfrontovať každú s Božím slovom a s pokorou. Nie militantne, nijak ináč, s pokorou. Ale nemôžeme mlčať o tom, že Boh je hlavný, že On je najmúdrejší. Je iba na nás, či sa disponujeme Bohu, aby sme boli svedkami živého Pána v našich životoch, v našom spoločenstve, v našich rodinách, v našich domovoch. A ja vám zo srdca prajem, aby každé stretnutie a každé vaše stretnutie s Božím slovom, keď ho počúvate a počúvate ho kvôli tomu, že ho chcete poslúchať, že ho chcete uskutočňovať, aby vás stále viac naplňalo Božím duchom. Nezabúdajme na to, že skutky apoštolov iba v tejto knihe je opísané na 4 alebo 5 miestach to vyliatie Božieho ducha. Predovšetkým v 2. kapitole, ale potom aj v 4. kapitole bolo, v 8. kapitole a myslím, že v 16. alebo keď si dobre pamätám. Táto kniha opisuje o tom. Celé je to o tom. My sami od seba nie sme schopní. Boží duch je tá Božia moc. Je tá naša schopnosť. My sami od seba nie sme schopní. Nech to vaše zotrvávanie a zostávanie v Božom slove vás stále naplňa, aby sa nanovo slovo stávalo telom. A vždy sa počína z Božieho ducha. Amen.